Prvé čítanie bolo čítané, som si tak uvedomil, že vkladáme pomaly posledný kameň do tej mozaiky, ktorú prvá a druhá kniha Samuelova vytvára, keď predstavuje začiatok kráľovstva Izraela a všetko to, čo sa dialo predtým, než kráľom sa Dávid stal, aby skrze neho Boh prorokovi Nátanovi starozákonnú zmluvu na tretí stupeň na zmluvu kráľovstva povýšil a predstavil aj budúcnosť mesiánskeho kráľovstva a Božieho kráľovstva. Takže ideme završiť to všetko, čo sa dialo od toho času, ako Izrael sa postavil proti poslednému starozákonnému sudcovi Samuelovi, ako si kráľa žiadal, ako podľa ľudských parametrov bol vybraný, predsa Božie požehnanie dostal, ako postupne v revolte sa proti Bohu Saul postavil, ako to Božie odmietol, ako v pýche si srdce zatvrdil, ako Boh pomazáva Dávida, ako on plný Božieho ducha a horlivosti pre Pána v mene Boha koná, ako Saul sa stále viac a viac ponára do svojej neprávosti, zloby, aj keď boli viaceré chvíle, keď si uvedomoval, že veď nedobre robí, ale znova a znova sa viac a viac ponára. Na stane druhej, Dávid sa snažil kráčať tou cestou, ktorú mu Pán Boh požehnal. No a to, čo sme dnes počuli, to už bol záver toho Saulovho kráčania, ktorý i v tej tvrdosti, v tej zlobe, i v tej žiarlivosti až nenávisti postupne sa k modlárstvu utieka, do veštenia zostupuje a nakoniec aj v boji zomiera. No, situácia, keď Saul takto zomrel, je predstavená, keď Dávidovi prinášajú túto zvesť o smrti prvého izraelského kráľa. Takže ako po minulej dni, i dnes by som rád vybral niečo, čo i nám môže pomôcť z toho starozákonného príbehu pre náš duchovný život, pre naše duchovné poukriatie alebo uvedomenie si vecí, na ktoré treba pamätať. Viackrát sme po minulé dni, keď išlo tie zápasy Dávida a Saula, spomenuli, ako Dávid vo veľkej úcte a bázni pred Saulom stál, ako i keď tú účastnú moc postupne naberal a mocným sa stával, ako vždy si zachoval, toto je Pánov pomazaný. Ja tú moc nezneužijem, ja neublížim a to búšne nesiahnem na Pánovho pomazaného. Dokiaľ Saul žije, dokedy jeho srdce bije, stále Boh mu dáva tú milosť, aby sa obrátil, aby sa kajal, aby sa oľutoval, aby prestal to zlo konať. Takže tá bázeň pred Pánom, nesiahnem na Pánovho pomazaného, sa dnes i spája s takou pietou, nemyslím v tom slova zmysle činnosti v morálnej teológie, čo sa týka Pána, hej, nábožnosti, ale myslím tá pieta ľudská, akým spôsobom si uvedomuje, veď akokoľvek sa Saul proti mne stával, akokoľvek viac a viac sa do tej žiarlivosti, nenávisti ponáral, stále je to človek, ktorého si Boh vyvolil, stále to bol človek, ktorý je na Boží obraz stvorený. Je mi to ľúto, že takto dopadlo, že takto zomrel, hej. Takže ten veľmi ľudský postoj, ktorom naozaj, ak Ježišovi patríme a o to Božie sa snažíme, znova tá alúzia na Dávidovo pomazanie, ktoré v plnosti v Kristovi my dostávame, aby sme si uvedomovali, akým spôsobom na blížnych okolo seba nazeráme. Zároveň nehovorím blížnych, lebo mnohokrát rozlišujem v tom biblickom blížny a brata, sestra. Je blížny každý človek, brata, sestra, ten, ktorý účasť na Kristovi má, tak ako píše Pavol, robte dobre všetkým, ale osobitne bratom a sestrám vo viere a tak ďalej. Hej. Teda ide mi o to naozaj srdce, ktoré je naplno otvorené pre ľudí, kde to optikou Božou, ak nazerám, vidím hriechy, vidím slabosti, vidím biedy, ale vidím človeka, ktorý je na Boží obraz stvorený. A vidieť človeku Krista, môžem vidieť Krista osláveného, ale i Krista pošliapaného. Hej. Tým, čo konkrétny človek koná. Ale vždy, ak je to s Kristom spojené, ak naozaj v tej optike Božej ľudská bytosť je vnímaná, tak znova a znova si zachovám to bytostné človečenstvo, ktoré z Boha v nás pramení a Duchom Svätým posvetené sa stáva niečím novým. Keď my naozaj nazeráme s Božou láskou, s úctou a s tou snahou, túžbou dobro robiť, tlieho sa strániť a naozaj tie vzťahy rozvíjať ako naozaj spoločenstvo ľudí. Veľká Božia rodina. A potom to Bôž, ešte potom imperatíva výzva prichádza, do akej miery toto dokážem voči tým, ktorí z tej ľudskej rodiny sú súčasťou Božej rodiny. Účasti na Kristovi. Bratmi, sestrami Krista sa stávame, Duchu Svetom Abba, Oče, voláme. Sme do rodiny vodkaní. Toto je Božie. Toto je nám svoj najsvetejšej trojice. A naozaj i táto pieta vyjadrená po tej smrti je pozvaním vidieť naozaj, že sme ľudia, ktorí každý jeden z nás je dôležitý a má veľkú hodnotu v Božích očiach. Tá druhá vec, ktorú by som rád vyjadril, je skutočne tá vnútorná taká jednoduchosť pravdivosti a ani to neviem tak konkrétnym jedným slovom definovať, skôr to len opíšem, lebo mnohokrát sa dostaneme do stavu podobne ako Saul, že nesiahnem na Pánovho pomazaného. Naozaj tú bázeň mám a sa bojím a nie, aký ten človek zle robí. Ale čakám, že kedy na neho príde. Kedy na neho príde a kedy to dorazí sa nejakým spôsobom, alebo sa potkne, alebo sa naplno ukáže, aha, aký je zlý, alebo čo je v ňom zlé. A Dávid naozaj mohol, však dobre, nesiem na Pánovho pomazaného, tú politickú kordešačku pred ľuďmi si robím, a teraz, keď je Saul mŕtvý, čo mi bráni, aby som bol kráľom Izraela? Ako ideme ďalej čítať, Hebronie predstavitelia 12 kmeňov, to už sme spomínali, si potom vyvolili Dávida za kráľa. Hej, teda tu o nič také nejde. Dávid naozaj úprimne pláče a je mu to ľúto. To nie je žiadne pokrytectvo, ktorom ja čakám, že teda ja nie, ja som v poriadku, ale čakám, kedy sa potkne, alebo padne, alebo čo sa s tým človekom stane. To sa mnohokrát i v našom živote takto môže nejako vyfarbiť. Že môžeme sklznúť do takýchto postojov pokryteckých. Pozor na to. Hej. Tá úprimnosť je nie, že ja čakám, keď ten druhý chybu spraví, alebo nejako sa ukáže, že predsa len ja som mal pravdu a podobne. Mňa každý hriech, každá nepravosť, každá zloba, každá smrť, každá bieda, každé utrpenie trápi. A čím viac sme schopní sa z úspechov druhých radovať, im požehnať a zároveň aj spolu s nimi žialiť, keď sa niečo nedarí, plašte s plačúcimi, radujte sa s radujúcimi, píše Pavol. Tým viac tá veľkodušnosť, tá vnútorná sloboda srdca narastá. A my kráčame cestou Evanjelia, cestou Pána. Hej? Takže ten postoj Dávida. A tá tretia vec, ktorá je tu vyjadrená, akým spôsobom, tiež sme to viackrát spomenuli, na Marko Sávla, podobne ako Herodes za Jána Krstiteľa, keď si človek aj uvedomuje svoju hriešnosť, svoju slabosť a že zle koná, to Božie slovo, keď zaznie, viem, že nekoná správne, že by som mal niečo zmeniť a tak ďalej. Aj mi to príde chvíľku ľúto, ale jedeme dál. A ten hriech na hriech sa navaľuje, lavina sa z toho stáva a to sa nedá zastaviť. Akým spôsobom človek sa do neprávosti a biedy ponára. A tá lavina aj v druhých strane. Herodesov hriech a hlava Jána Krstiteľa sťata. Saulova nenávisť a zloba, modlárstvo, revolta voči Bohu a jeho armáda pozabíjana. Jonatán, ktorý sa Dávidovým veľmi blízkym priateľom stal ako bratia. Naozaj si ako bratia pomáhali. Jeden druhého chránili. Ako to Dávida bolelo, že Jonatán zomrel. Hej. Koľko ľudí zbytočne zomrelo pre ten hriech a tú revoltu toho mocného. Čím viac je mi zverené, tým viac na mňa záleží, aké dôsledky sú mojich hriechov a mojich neprávosti. V osobnom živote, vo vzťahoch, v rodine, v overenom spoločenskom pracovnom živote, v cirkvi, koľko problémov je, koľko pohoršení v tomto svete i v tej moci, ktorá je. Aké vážne to je. Znova a znova písmo mnohorakým spôsobom to ukazuje. Tie dôsledky ľudskej neprávosti. Lobby, koľko zbytočnej vyliatej tam bolo krvi. Zbytočne, úplne zbytočne. Keby Saul akomkoľvek z tých úsekov, ktoré sme ich možno tie úryvky trošku čítali, keby sa k tomu inak postavil, keby svoj život zmenil. A tak nekonal. Nic z toho nemuselo byť. Teda naozaj, čím viac potom človek si uvedomuje, že dostáva ten dar Božej milosti, optiku viery, v ktorej v pravde Božej môžeme konkrétne veci zrieť. Dary Ducha Svätého, vďaka ktorým môžeme si to aj uvedomiť a môžeme s Božou pomocou na sebe pracovať a niečo túžiť zmeniť. Zlému sa vyvarovať alebo dobre naplniť. Máme tú odvahu na tom pracovať. A tak to kráča ťažiť. Keď to v kontexte sedajšieho sveta predstavím tú pietu, tú jednoduchosť a tú veľkodušnosť Dávida a tak ďalej, možno by mu zazneli, alebo teda od viacerých zazneli z tej včera spomenutej jeho elitnej gardy, tých chlapov, ktorí okolo neho stáli, To, čo zaznelo okolo Ježiša. Pomiatol sa. Ten chlap nie je normálny, hej? Prečo takto koná? O čo mu ide? Petrovi Ježiš vyčíta, choď mi z cesty, Satan, nemá zmysel pre Božie veci. Hej? Ako ľahko človek, keď sa preto Božie neotvorí, do tej Božie optiky neponorí, môže stratiť zmysel pre Božie veci a tým tou ľudskou optikou, aj keď kráčajúc vo víre, to, čo je okolo nás, vnímať a podľa toho aj konať. Potom je to pre nás to Ježišovo nepochopiteľné. Mojich mučeníkov, mučeníc, hej, je čo veľmi zvláštne. Ako môžu, alebo mohli v svojom živote tak nejako konať. Mnohí trpeli pre Pána. Prečo? Pomietli sa, boli normálni. Ale naozaj, ako hovorí Pán na inom mieste, múdrosť ospravedlňuje všetky jej deti. Tí, ktorí sa tej Božej múdrosti ponorili, z toho Božieho člen druhý kúsok pochopili a do svojho života odkali, vedia, aký zmysel má život podľa Evanjelia. A vnútorná premena, ktorá sa napláňa, keď človek cestou slobody kráča a dobro v svojom živote koná. Takže na príhovor Pani Márie si i my vyprosujme, aby sme do veľkosti Božích detí dorastali. Aby sme sa Kristovi podobali, možno svet nás nepochopí, ale tej Božej pravde a Božej láske náš život môže mať zmysel a bude dobrom naplnený. Amen.